เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนฉะนั้นการที่จะทำโครงการอะไรจะต้องทำด้วยความรอบคอบและอย่าตาโตเกินไปคือบางคนเห็นว่ามีโอกาสที่จะทำโครงการอย่างโน้นอย่างนี้และไม่ได้นึกถึงว่าปัจจัยต่างๆไม่ครบปัจจัยหนึ่งคือขนาดของโรงงานหรือเครื่องจักรที่สามารถที่จะปฏิบัติได้แต่ข้อสำคัญที่สุดคือวัตถุดิบถ้าไม่สามารถที่จะให้ค่าตอบแทนวัตถุดิบแก่เกษตรกรเกษตรกรก็จะไม่ผลิตยิ่งถ้าวัตถุดิบสำหรับใช้ในโรงงานนั้นเป็นวัตถุดิบที่ต้องนำมาจากระยะไกลหรือนำเข้าก็ยิ่งยากเพราะว่าวัตถุดิบที่นำเข้านั้นราคายิ่งแพงบางปีวัตถุดิบนั้นมีบริบูรณ์ราคาอาจจะต่ำลงมาแต่เวลาจะขายสิ่งของที่ผลิตจากโรงงานก็ขายยากเหมือนกันเพราะว่ามีมากจึงทำให้ราคาตกนี่ก็เป็นกฎเกณฑ์ที่ต้องมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540
เรื่องของสุขภาพมีหลากหลายแง่มุมหลายมิติที่น่าสนใจเช่นทราบหรือไม่ว่ากินแป้งตอนเช้ามากไปจะทำให้ง่วงความสูงของเด็กเกี่ยวข้องกับการคลานเพราะฉะนั้นอย่าเร่งให้เด็กรีบเดินเกินไปยาสมัยใหม่เปลี่ยนไปมากเน้นการรักษาเฉพาะโรคปัญหาคือรัฐหรือผู้ป่วยควรจะจ่ายค่าทดสอบยาและการสร้างแรงจูงใจที่ดีสิ่งที่ต้องมีคืออิสระทางความคิดรายการคลินิก 101.5 มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกมิติทางด้านการเยียวยารักษาป้องกันและรู้ทันสุขภาพพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 10:30 น.ถึง 10:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรพาทีอักษรพาทีทวีปัญญานานาสาระคุยสบายยามเช้าทุกวันเสาร์เวลา 8:05 น.ถึง 8:30 น.นะคะวันนี้ดิฉันเดินเต็มกฤษดาธานนท์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัศดายุทธชูศรีจะมาเล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับเรื่องเทศกาลขึ้นปีใหม่ของญี่ปุ่นค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีครับ
ก่อนอื่นเราคงต้องขอทักทายท่านผู้ชมเป็นภาษาญี่ปุ่นก่อนดีไหมคะอาจารย์ค่ะ
เป็นอาเคมาชิเตะโอเมเดโตะโกไซมัสนะครับสำหรับเรามาเริ่มต้นด้วยตัวภาษาก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าคำว่าอะเคมาชิเตะโอเมเดโตะโกไซมัสที่เมื่อกี้เราพูดเนี่ยมีความหมายว่ายังไงนะครับก็คือโอเมเดโตะโกไซมัสเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการมีความหมายว่าขอแสดงความยินดีก็คือสามารถที่จะใช้ได้ในทุก โอกาสเลยนะครับทีนี้เราเอาคำว่าอาเคมาสเตเข้ามาใส่ก็จะกลายเป็นว่าเราแสดงความยินดีในช่วงปีใหม่นี้เองนะครับ
แล้วอาเคมาสเตเนี่ยคนอาจจะถามว่าแปลว่าปีใหม่เหรอคะอาจารย์
ไม่ใช่เลยครับอันนี้ก็เป็นความแปลกนิดนึงของตัวภาษาก็คือว่าคำว่าอาเคมาสเตเนี่ยมาจากคำกริยาว่าอาเครุซึ่งแปลว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือความหมายจริงๆจะแปลว่าขอแสดงความยินดีที่ได้จบสิ้นไปอีกปีนึงแล้วแบบนี้นะครับซึ่งก็อาจจะรู้สึกเหมือนทำไมเรากำลังเกลียดลังงอนในปีเก่าเหรออะไรเงี้ยนะครับต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าในสมัยก่อนเนี่ยคือคนเราก็จะอายุสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านมาสู่ปีใหม่ได้แต่ละปีแต่ละปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเนี่ยนะครับก็เลยเป็นที่มาของสำนวนตรงนี้นะครับอีกนัยยะหนึ่งก็คือมีบางสายเขาก็บอกว่าเป็นการย่อคำมาก็คือเหมือนกับว่าปีที่ผ่านมาได้จบสิ้นไปแล้วปีนี้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเพียงแต่ว่าในตัวรูปภาษาเนี่ยมันจะไม่เหลือคำว่าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าดีใจด้วยที่ได้จบผ่านพ้นไปอีกปีนึงแบบนั้นครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีคำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคำขึ้นปีใหม่นอกเหนือจากคำว่าอาเคมาสเตเราอาจจะพูดเป็นคำอื่นเช่นคำว่าโกชินเนงถ้าใครที่พอจะมีความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนอาจจะได้ยินพวกแบบว่าซินเจยู่อีซินนี้ฮวดใช้ใช่ไหมครับคำว่าซินนี้ที่ว่าเนี่ยครับก็คือคำว่าชินเนนในภาษาญี่ปุ่นตัวนี้ก็คือมีความหมายตรงตัวเลยว่าปีใหม่ก็คือสุขสันต์วันปีใหม่แบบนี้นะครับเราก็สามารถพูดแบบนั้นได้
จะได้ยินอีกคำหนึ่งโอโชกัตสึ
คำว่าโอโชงาตสึนี่คือแปลว่าปีใหม่แต่ว่าเราจะไม่ใช้ในการที่เราอวยพร
เราจะไม่พูด
โอโชงาตสึโอเมเดโตะโกไซมัสเราจะไม่พูดอย่างนั้นนะครับ
คนที่รู้ญี่ปุ่นก็ คงไม่น่าจะเคยได้ยินคำนี้แต่ว่าก็ไม่ถ้าเกิดเห็นคำว่าโอโชงาตสึก็อย่าไปรวมกันแล้วกลายเป็นว่าสวัสดีปีใหม่แบบไทยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะอาจารย์
ทีนี้คำว่าโอโชงาตสึนี่ก็มีความน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงวันขึ้นปีใหม่ไทยเนี่ยเรามักจะคือในสมัยปัจจุบันนี้มันกลายเป็นสากลแล้วเราก็จะนึกถึงแค่วันที่1เท่านั้นนะครับในของญี่ปุ่นเนี่ยวันที่1เขาจะเรียกว่ากันจิตสึแล้วก็รุ่งเช้าก็จะเรียกว่ากันตังก
็
คือแต่ว่าคนญี่ปุ่นจะนิยมใช้คำว่ากันตันมากเพราะฉะนั้นเวลารุ่งเช้าของวันที่1เนี่ยถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญมากเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นแบบนี้นะครับก็ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับเรื่องของพระอาทิตย์อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประเพณีเรื่องการชมพระอาทิตย์ในยามเช้าอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะเป็นการเปิดศักราชใหม่ให้กับตัวเองอะไรเงี้ยนะครับนำความแช่มชื่นเข้ามาสู่หัวใจของเราอะไรแบบนี้นะครับก็ถือเป็นเรื่องที่เขาให้ความสำคัญพอสมควร
สมัยก่อนเขาบอกต้องอาบแสงแรกของพระอาทิตย์ยังตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมคะอาจารย์
จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้อาบแสงแล้วมั้งครับเดี๋ยวจะเล่าต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นในปัจจุบันนี้อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ก็จะมีทั้งคำว่ากันจิตสึที่แปลว่าวันขึ้นปีใหม่แล้วก็คำว่ากันตันที่แปลว่ารุ่งเช้าปีใหม่แต่ว่าคนญี่ปุ่นจะนิยมใช้คำว่ากันตันพอสมควรทีนี้ย้อนกลับมาที่คำว่าโอโชงัตสึเมื่อกี้นะครับโชงัตสึเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราดูตัวภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีความหมายแปลว่าเดือนแรกนะครับเดือนแรกมันก็น่าจะมีระยะเวลายาวนานนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าโอโชงัตสึเนี่ยไม่ได้มีระยะเวลาสั้นแค่1วันระยะเวลาที่เป็นโอโชงัตสึเนี่ยจะค่อนข้างยาวพอสมควรเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไปสืบค้นดูข้อมูลเราก็จะพบว่าโอโชงัตสึในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีความเข้าใจแต่ละท้องถิ่นเนี่ยแต่ละท้องที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางแถบเช่นทางแถบโตเกียวเนี่ยก็จะคิดแค่บวก7ก็คือวันที่1ถึงวันที่7แบบนี้นะครับหรือว่าทางแถบคันไซเนี่ยนะครับทางแถบโอซาก้าอะไรแบบนี้ก็จะเป็นวันที่1ถึงวันที่15อะไรแบบน
ี้แล้วสมมติระยะเวลาที่อาจารย์พูดมันมีความสำคัญยังไงอะคะ
ระยะเวลาตรงนี้มีความสำคัญในการที่เราจะพูดว่าอาเคมาสเตโอเมเดโตะโกไซมัสเนี่ย
แล้วหมายรวมถึงเช่นการให้ของขวัญหรือการ
อันนั้นก็ด้วยครับ
ไปรษณีย์อะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าอาจารย์ค่ะ
ในเรื่องของการเฉลิมฉลองช่วงเวลาที่เราควรเฉลิมฉลองปีใหม่เนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทำงานในบริษัทที่อยู่แถบโอซาก้าอะไรอย่างนี้ก็คงจะไม่ถือเป็นการช้าไปถ้าเราจะไปพูดประโยคนี้ในช่วงวันที่15แต่ว่าถ้าสมมติเป็นแถบโตเกียวอะไรแบบนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นการพูดช้าเกินไปแบบนี้นะครับการพูดให้ถูกโอกาสเนี่ยครับก็อาจจะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งด้วยเหมือนกันครับ สาเหตุหนึ่งที่โอโชงัตสึมีระยะเวลายาวนานแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปฏิทินแบบญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมก็ไม่ใช่แบบสากลที่เป็นสุริยคติใช่ไหมครับก็เป็นจันทรคติเขาก็ถือเอาเดือนที่3หรือเดือนที่4เนี่ยในของจันทรคติเนี่ยครับเป็นเดือนต้นเป็นเดือนแรกของปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะตรงกับช่วงประมาณปลายเดือนมกราคมเนี่ยนะครับบางทีก็บางปีก็จะเป็นเดือน3บางทีก็จะเป็นเดือน4แบบนี้นะครับแต่ว่าโดยสรุปแล้วก็คือปีใหม่ญี่ปุ่นดั้งเดิมจริงๆแล้วเป็นช่วงปลายเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยหมายรวมเอาว่าวันที่1ในทางสุริยคติไปจนถึงวันที่1ในทางจันทรคติแบบนี้ครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปีใหม่ที่เรียกว่าเป็นโอโชงัตสึครับ
ทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงประเพณีในตอนขึ้นปีใหม่นะคะอาจารย์อาจจะมีมาตั้งแต่ยาวนานจนถึงปัจจุบันก็ตามเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างอะคะอาจารย์ที่ญี่ปุ่น
ครับจริงๆแล้วประเพณีขึ้นปีใหม่เนี่ยก็เริ่มมีตั้งแต่ก่อนสิ้นปีแล้วนะครับผมจะพูดในช่วงก่อนสิ้นปีอย่างคร่าวๆละกันก็คือว่าเขาก็จะมีการทำความสะอาดเพื่อที่จะเตรียมรับชีวิตใหม่อะไรแบบนี้นะครับทำความสะอาดครั้งใหญ่ในบ้านอะไรแบบนี้แล้วก็มีการไปซื้อของที่เป็นลักษณะของที่แสดงถึงการเฉลิมฉลองนำเอาโชคลาภมาสู่ตนเองอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีการเริ่มซื้อของอะไรแบบนั้นแล้วด้วยนะครับตั้งแต่ต้นรวมถึงตอนช่วงก่อนขึ้นปีใหม่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นความยากลำบากมาจนถึงสมัยนี้ก็คือเราจะต้องนึกถึงว่าโดยคนรอบตัวเราเนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วก็เราจะทำอะไรกับเขาดีเช่นว่าโดยปกติแล้วถ้าไม่ได้สนิทกันมากอย่างน้อยที่สุดเราก็คือต้องส่งข้อความอะไรไปเป็นการแบบว่าขอแสดงความยินดีที่แบบเราได้ขึ้นปีใหม่กันแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นการส่งโปสการ์ดหรือว่าสคสแบบนี้นะครับของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทำแบบง่ายๆคือไม่ต้องส่งแบบว่าใส่ซองอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้คือไปรษณีย์เขามีทำเป็นแบบไปรษณียบัตรแล้วก็มีลอตเตอรี่ให้ด้วยในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าส่งสคสไปให้ใครแล้วก็สคสที่ได้รับการสแตมป์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะไปชิงลอตเตอรี่ได้อีกทีนึง
ผู้ส่งได้รับด้วยไหมคะ
ผู้ส่งไม่ได้ครับแต่ว่าผู้รับเนี่ยได้ผู้รับได้แน่นอนแล้วก็ผู้ส่งเนี่ยจะซื้อเอาเก็บไว้เองก็ไม่ได้รางวัลเหมือนกันครับ
ต้อง
ส่งไปให้ใครคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดส่งมาหาตัวเองก็ได้คือต้องแซมเรียบร้อยแล้วนะครับจึงจะได้รับโชคนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแบบว่าโอ้โหแบบคำคำเม้นทำก่อนช่วงสิ้นปีใหม่เลยนะครับเพราะว่ายิ่งเรารู้จักคนหลายๆคนเราก็ต้องแบบว่ามีการแบบว่าทำตัวไปรษณียบัตรเนี่ยเยอะแยะนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวนี้ล่ะคะอาจารย์คือหมายถึงว่าเป็นยุคที่เข้าสู่ยุคใช้อินเทอร์เน็ตอย่างนี้เขายังต้องส่งไปรษณียบัตรกันอยู่ไหมคะ
ก็อาจจะมีบ้างนะครับโดยเฉพาะในลักษณะของพวกบริษัทเนี่ยยังไงก็ต้องทำใช่ไหมครับแล้วก็เป็นลักษณะส่วนตัวเนี่ยบางทีก็มีความรู้สึกว่าแทนที่จะส่งเป็นเมสเซจไปเนี่ยอย่างน้อยที่สุดถ้าเราส่งเป็นสคสอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ได้เห็นความทุ่มเทของผู้ที่ส่งไปว่
า
เขามีแบบว่าเขียนอะไรมาถึงเราด้วยอะไรแบบนี้นะครับบางทีก็ถือโอกาสในการบอกว่าตอนนี้ย้ายบ้านแล้วนะหรือว่ารายงานสภาพการของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยได้ทำอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรไปแล้วบ้างแบบนี้นะครับซึ่งการติดต่อกันในลักษณะที่เป็นทางการแบบนี้จริงๆแล้วดูดีมากกว่าการที่จู่ๆเราส่งอีเมลไปหาคนที่เราไม่เคยส่งเลยแล้วก็บอกว่าตอนนี้ฉันสบายดีนะอะไรแบบนี้นะครับก็การส่งสคสอะไรแบบนี้ก็อาจจะดูดีมากกว่าครับนอกจากนี้นะครับในกรณีที่เราสนิทชิดเชื้อกับใครมากเรารู้สึกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยคือ เรารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณคนคนนี้มากอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีการส่งของนะครับที่เรียกว่าโอเซโบนะครับก็ของที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นของอย่างง่ายๆก็คือสามารถที่จะใช้แล้วหมดไปก็ได้อย่างเช่นเราจะส่งน้ำตาลส่งข้าวอะไรไปก็ได้อันนี้คือพยายามส่งของที่สามารถที่จะใช้การได้คือไม่ได้แบบเก่าเก็บไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นของที่ใช้แล้วหมดไปครับอันนี้ก็จะส่งเป็นโอเซโบไปก่อนหน้าที่จะขึ้นปีใหม
่
ทีนี้พอถึงวันสิ้นปีเนี่ยเราก็จะมีการกินโทชิโคชิโซบะก
็
คือเรียกว่าเป็นโซบะข้ามปีแต่ว่าในความเป็นจริงเราไม่ได้ข้ามปีนะครับขอให้กินให้เรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นปีใหม่อะไรแบบนี้นะครับโดยปกติก็จะกินกันตอนดึกวันที่31อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยที่มีความเคร่งในเรื่องของศาสนาพุทธเนี่ยเขาก็อาจจะไปที่วัด นะต่อก็คือไปที่วัดเพื่อที่จะไปฟังระฆังสิ้นปีนะครับเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าโจยานคาเนะแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมพอจะมีประสบการณ์ว่าตอนที่เราอยู่เกียวโตเนี่ยเกียวโตเนี่ยนะครับก็คือจะมีคนที่ไปวัดเนี่ยเพื่อที่จะไปฟังระฆังสิ้นปีเนี่ยเยอะมากนะครับในขณะที่ทางโตเกียวเนี่ยแทบจะไม่มีเลยแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็แตกต่างกันอยู่แล้วแต่ท้องถิ่น
แล้วก็มักจะใส่ชุดสวยงามนะคะชุดยูกะตะกิโมโนอะไรก็แล้วแต่ไปด้วยใช่ไหมคะอาจารย
์จริงๆแล้วในการสำรวจล่าสุดเนี่ยเขาว่าปริมาณของผู้ที่สวมชุดกิโมโนอะไรแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างมีน้อยลงครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่แต่งชุดกิโมโนหรูหราเนี่ยก็มักจะเป็นบรรดาผู้ที่เดี๋ยวเขาจะมีช่วงวันบรรลุนิติภาว
ะ
อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะรอไปแต่งวันนั้นกันนะครับส่วนคนที่แต่งเนี่ยโดยปกติก็จะเป็นคนที่นิยมแต่งชุดกิโมโนอยู่แล้วแบบนี้นะครับ
เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงระฆังใช่ไหมคะการไปฟังมันทำให้เกิดอะไรขึ้นนะคะคนญี่ปุ่นเขาเชื่อกันว่าทำไมไปฟังแล้วดียังไงคะอาจารย
์การตีระฆังเนี่ยก็จะตี108ครั้งนะครับก็เหมือนกับเป็นการเรียกว่าเป็นการขจัดความรู้สึกไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับ
ของ
ปีที่ผ่านมา
อะไรอย่างนั้น
จะเรียกว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์หรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่อยากจะพูดถึงระดับนั้นเพราะจริงๆแล้วจะมีขั้นตอนในการสะเดาะเคราะห์อีกอันนึงที่เกิดขึ้นในช่วงปีใหม่นะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นการฟังเพื่อที่จะระลึกถึงสิ่งที่กำลังจะผ่านพ้นไปเอาแบบนี้ละกันครับซึ่งคนในคติทางพุทธศาสนาของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเรื่องของความไม่จีรังยั่งยืนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่าแบบว่าเวลาที่ได้ยินเสียงระฆังก็จะนึกถึงความไม่จีรังยั่งยืนอะไรแบบนี้ด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ที่เขาอาจจะมีการสัมผัสหรือว่าระลึกถึงในช่วงที่ไปฟังระฆังสิ้นปีที่ว่านี้นะคร
ับ แล้วก็ระฆังที่เราไปฟังสำหรับท่านผู้อ่านที่อาจจะไม่ได้รู้จักญี่ปุ่นมากเราต้องไปที่ไหนคะอาจารย์ที่วัดหรือศาลเจ้ากันแน่คะ
ที่ว
ั
ดครับที่วัด
ค่ะ
ที่ศาลเจ้าไม่มีตีระฆังนะครับระฆังจะอยู่ที่วัด
แล้วทีนี้คนบอกว่าคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาจะต้องไปศาลเจ้ากันด้วยต่างกันยังไงคะอาจารย
์ก็คือหลังจาก
ที่คนที่ไม่เข้าใจในประเทศญี่ปุ่นให้เข้าใจนิดนึงค่ะอาจารย
์หลังจากที่เราไปวัดเพื่อที่จะฟังระฆังเรียบร้อยแล้วนะครับโดยปกติแล้วขั้นตอนถัดมาก็คือก็จะเป็นช่วงขึ้นปีใหม
่
นะครับในคืนเดียวกันเนี้ยเราไปที่วัดพอหลังจากนั้นทุกคนก็จะเดินพาเหรดกันไปที่ศาลเจ้าต่อครับเพราะว่าในคติของทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการแบ่งว่าลักษณะของวัดพุทธเนี่ยจะเป็นลักษณะของสถานที่ที่ประกอบงานอาวมงคลอะไรแบบนี้นะครับความสิ้นสุดของปีอะไรพวกนี้ก็อาจจะมองว่าเป็นการระลึกถึงความไม่จีรังยั่งยืนอะไรแบบนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมองว่าเป็นลักษณะของอาวมงคลไกลๆนะครับพอหลังจากนั้นก็จะไปเสริมมงคลนะครับในที่ศาลเจ้า
เพราะว่าดิฉันยังจำได้เลยตอนที่ตัวเองไปเรียนที่นู่นเนี่ยสงสัยมากเลยว่าทำไมตอนแรกต้องไปวัดแล้วตอนหลังต้องไปศาลเจ้าเนี่ยพอตอนหลังถึงมาเข้าใจเพื่อนอธิบายให้อย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นะคะ
ค
แล้วก็คนไทยเองเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอกอาจจะต้องให้ความรู้นิดนึงว่าที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยมันมีทั้งวัดและศาลเจ้าบางทีเราบอกเราไปเที่ยววัดเนี่ยจริงๆไม่ใช่บางทีเราไปศาลเจ้าต่างกันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ต่างกันสถานที่สองสถานแต่มันบางทีมันดูคล้ายคลึงกันทำให้คนไม่เข้าใจว่าวัดกับศาลเจ้าเนี่ยต่างกันนะ
ศาลเจ้าเนี่ยไม่มีระฆังแน่นอนถ้ามีระฆังจะเป็นวัดนะครับ
ถูกต้อง
แต่ว่าอันนี้ต้องบอกไว้นิดนึงว่าในบางพื้นที่ของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็คือไม่มีศาลเจ้าก็มีเหมือนกันก
็
คือมีแต่วัดที่เป็นหลักใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในประเพณีวันขึ้นปีใหม่เนี่ยก็จะไปที่ที่วัดเท่านั้นเองเพื่อที่จะฟังระฆังพอฟังระฆังเสร็จก็รับพรจากพระแบบนี้ครับก็ถือเป็นการจบสิ้นวันไปอะไรแบบนี้ก็อาจจะรวบรัดเป็นแบบนี้ในทางกลับกันอย่างเช่นที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่าที่ทางแถบโตเกียวเนี่ยอาจจะมีวัดน้อยสักนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางพื้นที่เขาก็จะไม่ได้ไปวัดเพื่อที่จะไปฟังระฆังแต่ว่าพอถึงวันที่1ขึ้นมาวันที่1แล้วเนี่ยเขาก็จะไปที่ศาลเจ้านะครับเพื่อที่จะไปขอพรอะไรแบบนี้คือไปกันตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยเพราะว่าที่ญี่ปุ่นก็มีบริการรถไฟวิ่งทั่วตลอดทั้งคืนอะไรแบบนี้นะครับ
จะไม่เหมือนปกติถูกไหมคะอาจารย
์
ปกติจะ รถไฟเที่ยวสุดท้ายอาจจะหยุดตอนกี่โมงกี่โมงว่าไปแต่ว่าในวันปีใหม่จะไม่เป็นอย่างนั้นทีนี้เรื่องอาหารนิดนึงค่ะอาจารย์เนื่องจากว่าอาหารเนี่ยเท่าที่ทราบก็ประเทศญี่ปุ่นเองให้ความสำคัญกับอาหารในช่วงปีใหม่มากเมื่อสักครู่อาจารย์ได้เกริ่นพูดถึงโซบะแล้วว่าเขาจะทานกันให้เสร็จสิ้นก่อนในคืนสุดท้ายแล้วพอปีใหม่เสร็จทานอะไรคะอาจารย
์พอปีใหม่เสร็จนะครับคือต้องบอกว่าอันเนี้ยมันเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าโดยปกติที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนที่ประกอบอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงวันขึ้นปีใหม่แล้วมันควรจะเป็นวันที่ทุกคนเฉลิมฉลองได้พักผ่อนเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ก็จะไม่ประกอบอาหารพอไม่ประกอบอาหารปั๊บเนี่ยอาหารที่จะไปสั่งมาเนี่ยก็จะเป็นอาหารประเภทที่เป็นในเชิงเฉลิมฉลองนะครับเราเรียกมันว่าโอเซจินะครับโอเซจิก็จะถูกตัดเตรียมคือถ้าบ้านไหนเนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่าไปบางบ้านก็ต้องไปสั่งจองเอาไว้นะครับโอเซจิเนี่ยที่มาก็จะเป็นอาหารที่บอกว่ามีสีหรืออะไรที่แสดงถึงความเฉลิมฉลองผมเคยกินโอเซจิของบางบ้านเนี่ยก็คื อมีโอกาสได้ไปบ้านเขาพอดีในช่วงวันขึ้นปีใหม่เราก็จะเห็นว่าโอเซจิที่เอามาจากร้านรวงเนี่ยเขาจะมีการใส่แบบว่าเครื่องประดับมาด้วยนะซึ่งก็จะมีแบบว่าตัวสิ่งมงคลวัตถุมงคลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นตุ๊กตาอะไรเงี้ยประกอบอยู่ในพวกอาหารต่างๆเหล่านั้นด้วยแล้วเรากินไปเราก็เห็นของเหล่านี้เราก็จะรู้สึกถึงความเป็นมงคลให้แก่ชีวิต
อร่อยไหมคะอาจารย์ถามจริง
ๆก็น่าจะเหมือนเดิมเหมือนปกติก็คือเป็นซูชิอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกไว้นิดนึงว่าซูชิจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งของที่แบบคนธรรมดาทั่วไปจะกินกันนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างหรูแล้วก็พิถีพิถันในเรื่องของการทำออกมาให้เป็นรูปเป็นร่างที่สวยงามอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะถือโอกาสทุ่มทุนสร้างสักนิดหนึ่งในช่วงวันขึ้นปีใหม่บอกว่าสั่งอาหารเหล่านี้มาแล้วก็ที่ทางบ้านเนี่ยก็จะแบบว่าทุกคนไม่ต้องทำงานแบบนี้นะครับแล้วก็สมัยปัจจุบันนี้ก็จะมีพวกทีวีอะไรแบบนี้ก็จะใช้เวลากับการดูทีวีไปด้วยกันอะไรแบบนี้ดูรายการต่างๆครับอันนี้ก็เป็นอาหารแบบหนึ่งนอกจากนี้นะครับจริงๆแล้วสมัยโบราณเนี่ยเขายังมีประเพณีอื่นๆซึ่งในปัจจุบันเราจะไม่ค่อยได้พบเห็นเท่าไหร่อย่างเช่นการกินซุปที่เรียกว่าโซนิอย่างเงี้ยนะครับหรือการกินข้าวต้มที่มีหญ้า7ชนิดเนี่ยคือแทบจะไม่เห็นในปัจจุบันแล้วส่วนใหญ่ก็จะจบที่โอเซจิที่ว่านี่แหละครับแล้วก็จะมีอย่างเช่นว่าข้าวที่ปรุงเนี่ยอาจจะมีการแบบว่าทำเป็นเซกิฮั่งที่แปลว่าข้าวแดงนะครับคือสีแดงมันก็เป็นสีแห่งการเฉลิมฉลองความเป็นมงคลของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการหุงข้าวที่เป็นแบบพิเศษขึ้นนิดนึงแล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะมีการกินโมจิซึ่งแน่นอนว่าโมจิปีใหม่ก็จะเป็นโมจิกับถั่วแดงเป็นซุปถั่วแดง
อร่อยเหมือนโมจิที่เขาขายกันป่ะคะอาจารย์
ขาวแดงจริงๆรสชาติน่าจะเหมือนกันนะครับก็เป็นความอร่อยแบบโมจิอันนี้เราอาจจะเข้าไม่ถึงไงนะครับก็แล้วแต่ความชอบ
ทีนี้อย่างคนจีนเนี่ยเขาจะมีตรุษจีนก็คือเหมือนปีใหม่ของจีนเนี่ยเขาต้องให้แตะเอียลูกหลานเนาะอาจารย์ของญี่ปุ่นเขาทำกันไหมคะ
ของญี่ปุ่นก็ทำกันครับจริงๆแล้วแต่เดิมเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าโอโทชิดามะนะครับเป็นประเพณีการให้แตะเอียนเนี่ยแหละครับแต่ว่าแต่เดิมเขาจะให้เป็นให้ผู้ใหญ่กันด้วยแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือเหมือนกับให้บุตรหลานเท่านั้นนะครับก็คือคนรุ่นถัดไปอะไรแบบนี้ก็จะได้โอโทชิดามะอะไรแบบนี้ด้วยครับ
แล้วเขาจะตกแต่งบ้านยังไงกันบ้างอะคะในช่วงปีใหม่อย่างฝรั่งเนี่ยเขาจะแบบคริสต์มาสเราจะเห็นเลยนะว่าตกแต่งมีต้นคริสต์มาสมีแสงสีอะไรต่างๆญี่ปุ่นทำเหมือนกันไหมคะอาจารย
์ก็จะมีสิ่งที่เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างมงคลให้กับชีวิตก่อนละกันครับอย่างแรกสุดที่เราจะเห็นนะครับก็คือจะมีสิ่งที่เรียกว่าคางามิโมจิคางามิโมจิก็แน่นอนมีโมจิใช่ไหมครับโมจิเนี้ยเราประดับไว้แป๊บหนึ่งพอถึงวันหนึ่งหมดช่วงปีใหม่แล้วเราเอาโมจิมาต้มกินได้เลยอันนี้ก็เป็นการสะดวกดีแล้วก็บนโมจิที่เรียกว่าคางามิโมจิเนี่ยก็จะมีส้มอยู่ใช่ไหมครับซึ่งส้มเองเนี่ยก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาล คือฤดูหนาวของญี่ปุ่นก็หาได้ง่ายนะครับเราก็จะมีอันเนี้ยประดับให้เห็นว่าอันเนี้ยคือช่วงปีใหม่นะแบบนี้นะครับ
เป็นผลไม้มงคลด้วยเนาะใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับนอกเหนือจากนี้ก็จะมีการประดับบางบ้านเนี่ยที่หน้าบ้านจะมีซุ้มก็จะมีการประดับสิ่งที่เรียกว่าคาโดมัตสึนะครับมัตสึแปลว่าต้นสนแต่ว่าภาพลักษณ์ที่เราเห็นส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นคล้ายๆไผ่ สูงขึ้นมานะครับก็คือจะเป็นต้นสนแล้วก็มีไผ่สูงขึ้นมานิดนึงก็จะเอามาวางไว้ข้างหน้าบ้านเป็นการเฉลิมฉลองนิดนึงว่านี่คือช่วงปีใหม่แบบนี้ครับ
ค่ะ
แล้วก็อีกอย่างนึงก็สิ่งที่เอาไว้ประดับอื่นๆอย่างเช่นที่เมื่อกี้เราพูดถึงโอเซจิเนี่ยครับก็คือจะมีการประดับตุ๊กตาเป็นรูปนกกระเรียนบ้างเต่าบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความมีอายุยืนยาวสำหรับที่ญี่ปุ่นเนี่ยความมีอายุยืนยาวเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการตกแต่งด้วยสิ่งของเหล่านี้ครับ
ค่ะแล้วทีนี้สมัยนี้เอาย้อนมาถึงสมัยนี้นิดนึงนะคะอาจารย์ว่าเราจะชอบเห็นบางทีในข่าวเขาไปซื้อถุงอะไรกันสักอย่างเนี่ยอาจารย์ถุงนั้นเขาเรียกอะไรคะอาจารย
์นั้นเรียกว่าฟุคุบุคุโรนะครับฟุคุบุคุโรเนี่ยแปลว่าถุงโชคดีแปลตรงตัวเลยก็จะประมาณนี้ก็คือว่าน่าจะเกิดขึ้นในสมัยหลังแล้วนะครับก็คือเป็นการไปซื้อถุงสินค้าที่เขาจะใส่ไว้ในถุงโชคดีโดยที่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นคืออะไรแต่ว่าเขาก็จะบอกว่ามูลค่าของของที่อยู่ในเนี้ยคือ
ประมาณเท่าไหร
่ประมาณ 3-4 เท่าเลยแต่ว่าขายให้ในราคาถูกแบบเนี้ยครับก็จะเป็นลักษณะของกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงวันขึ้นปีใหม่บางที่เนี่ยเขาก็มีการขายในช่วงวันที่2วันที่3เพราะว่าโดยปกติแล้วห้างร้านเองเนี่ยก็มักจะปิดวันที่1นะครับวันที่1นี้คือทุกคนหยุดเพราะฉะนั้นจะไม่ทำอะไรจะมีแค่ร้านซูชิเนี่ยที่ต้องแบบว่าบรรจงทำซูชิแบบว่าแจกจ่ายตามร้านทั่วไป
จะต้องรับประทานกันอยู่นะคะ
แต่ว่าห้างร้านเนี่ยโดยปกติเขาจะไม่เปิดแต่ว่าพอมาสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับบางห้างเนี่ยก็จะเปิดเพื่อที่จะขายถุงโชคดีเนี่ยเท่านั้นแบบนี้เป็นต้นครับ
ค่ะ
ก็บางที่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าปีใหม่แล้วขอซื้ออะไรนิดนึงให้ตัวเองอะไรเงี้ยครับก็ซื้อเป็นของขวัญวันปีใหม่ก็จะไปหาซื้อถุงโชคดีที่ว่านี้ครับ
ค่ะแล้วในช่วงเทศกาลปีใหม่เองเนี่ยมันมีอย่างอื่นที่อยู่ใกล้ๆกันและเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เรายังจะต้องทำหรือว่าคำนึงถึงในช่วงปีใหม่อีกบ้างไหมคะอาจารย
์ครับจริงๆแล้วในช่วงปีใหม่เนี่ยนะครับก็เมื่อกี้เราพูดถึงการกินโมจิใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะตามมาในช่วงปีใหม่เลยคือเรามักจะได้ยินเหตุการณ์พวกข่าวเรื่องคนกินโมจิและติดคอ
ใช่ได้ยินบ่อย
เยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังมากในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการเฉลิมฉลองในลักษณะอื่นๆโดยปกติแล้วเราจะอยู่ที่หน้าจอทีวีเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะตั้งหน้าตั้งตาดูการแข่งขันวิ่งผลัดมาราธอนซึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเอกิเดง
อ
ันนี้จะเป็นจริงๆแล้วเขามีการจัดในหลายรูปแบบคือมีทั้งแบบบุคคลทั่วไปอะไรแบบนี้ด้วยแต่ว่าที่ได้รับความนิยมมากเนี่ยก็คือเป็นระดับมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็จบจากมหาวิทยาลัยแต่ละที่เนี่ยก็จะมาคอยนั่งลุ้นว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยจะเข้าโกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีการวิ่งตรงเนี้ยซึ่งก็จะแพร่ภาพทางทีวีให้เห็นแล้วก็ทำให้เราได้ลุ้นไปตลอดทั้งวันแล้วก็จะมีการตามรายการทีวีอะไรแบบนี้ก็จะมีพวกรายการแบบเฉลิมฉลองคือจะเน้นในเรื่องของความสนุกเพื่อที่จะให้เรารู้สึกว่าสนุกสนานไปกับช่วงปีใหม่เป็นหลักเลยครับ
ค่ะอาจารย์ทีนี้เนี่ยนะคะช่วงสถานการณ์ช่วงนี้เราก็เป็นที่ทราบกันดีว่าช่วงโควิด-19 แพร่ระบาดนะคะอาจารย์การเฉลิมฉลองของญี่ปุ่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะอาจารย์
อันนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับของไทยตรงที่ว่าในเรื่องของการรวมกลุ่มกันอะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างมีน้อยลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรัฐบาลก็จะพยายามประกาศให้ทุกคนหลีกเลี่ยงอย่างเช่นเรื่องของการไปศาลเจ้าถ้าเป็นศาลเจ้าเล็กๆมีจำนวนคนน้อยก็คือไปเพื่อที่จะไปศาลเจ้านมัสการศาลเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องทำได้แต่ว่าถ้าเป็นศาลเจ้าใหญ่เนี่ยก็คือพยายามหลีกเลี่ยงแบบนี้ครับหรือการไปซื้อถุงโชคดีเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของการที่ต้องไปแออัดกันเพื่อที่จะแย่งซื้ออย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นการซื้อออนไลน์อะไรแบบนี้ด้วยครับ
ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะวันนี้เนี่ยได้รับนานาสาระเลยเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลปีใหม่ของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมในวันนี้ด้วยอีกเช่นกันนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัศดายุทธ ชูศรีมากค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็สำหรับในวันนี้นะคะรายการอักษรภาทีในหัวข้อเทศกาลปีใหม่ของญี่ปุ่นก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันหน้าค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาทีได้ใหม่ทุกวันเสาร์นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืน
โดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่